brīdi. Skatoties, liekas, kad augstums ir arī kādam, kāds jūt, kad mēs neesam varbūt tik daudz šodien, kad ziema mūs atkal ir pārsteigusi, nesagatavotas varbūt dažas, bet pateicība Dievam, kad mēs varam būt šeit, lai kaut ko jaunu uzzinātu, lai ieklausītos, ko viņš mums vēlās teikt. Un šajā rītā ar jums kopā vēlos lasīt no apustuļu darbu vēstules 4. Nodaļas 12. Pantiņa. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debesis cilvēkiem dots, kurš mums lemt pestīšanu. Kurš mums lemt pestīšanu. Āmen. Tāds interesants pāns. Kopīgi dziedāsim 203. Dziesmu. Dzied kādu mīlestību. Zemosimies lūkšanā. Mīļais Debes Tēvs, mēs pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies par šo dienu, kad varam būt šeit kopā tavā namā, lai no jauna atvērt tavu vārdu, lai vairāk iepazītu tevi, lai tevi pielūktu, lai tevi slavētu šo svētīšo jau kalpojumu, svētī brālu Aldi, kurš runās uz mums, Atver mūsu sirds tavam vārdam, lai mēs to uzņemtu un paturētu sevi un izdalītu arī citiem, kuri šeit nevar būt. Es pie slimiem, kas vecam nespēkā, kas pagurbuši, es ar zabatu mieru arī pie viņiem. Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Āmen. Thank you. Paldies par skaistām dziesmām. Es ceru, ka jūs visi esat priecīgi šajā rītā. Neskatoties to, kad mazliet salskoda vaigos, bet tomēr ir patīkami būt šeit kopā. Lai mēs varētu atkal lasīt un domāt, lūgt un teikt Dievu. Šajā rītā es vēlos ar jums pārnāt kādu grāmatu. Jūs esat daudz lasījuši apustuļu darbus. Tā ir ļoti laba grāmata, ļoti interesanta grāmata. Un ar ko iesākās šī grāmata? Pats pirmais pants. Kurš, kam ir šī vēsts? Šis vēsturiskais raksts. Jūs atceraties? Teofīlam, jā. Ir kāds, šis vīrs ir ļoti sabiedrībā ievērojams, cienījams, un viņš ieņem augstu stāvokli. Un Lūka, kā jau vēsturnieks, viņš raksta kādus notikumus, kur saistīti ar Dievu darbu. Un šajā pirmajā pāntā mēs varam lasīt par to, kad pirmajā grāmatā Teofīls esmu stāstījis par visu, ko Jēzus ir darījis un mācījis no paša sākuma. Tad viņam ir viena pirmā grāmata. Tas ir Lūkas evaņģēlijs. Un tiek teikts, es esmu mācījis un stāstījis par visu, kas ir bijis no sākuma. Tas nozīmē, ka šis darbs turpinās, vai ne? Tātad ir kaut kāds iesākums, kaut kur ir sākums, bet šis darbs turpinās un tādēļ Lūka raksta par to darbu. Kāds tiek veikts un kā tiek dibināta Dieva draudze, kā ieliek šie pamati, kā ieliekti pamati un kā svētais gars dara šo darbu. Un pateicoties arī, ka Dieva bērni ir atsaukušies šim aicinājumam kalpot. Un šī vēsts izskan, kā jau Ziedons sākumā lasīja, pamats ir kur? Iekš kā? Apustuļu darbos 4. Nodaļā 12. Pāntā. Varam lasīt. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lēmta pestīšana, un tas ir visa pamats. Nav neviena cita vārda. Un apustuls Pāvils, un ja mēs lasam apustuļu darbus, tad pārsvarā aprakstīts ir divu cilvēku šīs misijas darbs. Pāsarai par Pāvilu un par Pēteri. Un arī, ka viņam tiek pievienojušies ir palīgi. Un arī Pāvils un Pēteris runā par to, ka nav cita pamata. Nav cita pamata cilvēkiem dots. Un jautājums ir, kas izskan cauri šai grāmatai, ko man būs darīt? Ko man būs darīt? Un jāsniedz atbildi. Faktiski, ja mēs tā palūkojamies vēl uz šo grāmatu, tad šī grāmata runā par to, kā evaņģēlijs ir izplatījies, ja kā viņš ir izvērsies. Dievs, viņš apustuļu darbu grāmatā tiek rakstīts, kā tas sākumā Palestīnā ir bijis, kā darbojies, kā Dieva bērni ir strādājuši, pēc tam, kā tas aiziet uz Antiohiju, pēc tam uz Mazāziju, kā tas ir veidojies Grieķijā un līdz pat Romai, līdz Romas sirdī, kā šī vēsts izplatās. Un tātad ir šis pamatelements, šis evaņģēlijs, un tas ne tikai ir ieslēgts šajā vienā Palestīnas teritorijā, bet ka tas ir arī sludināts pagāniem, ka tas iziet ārpus Jūdejas. Un pamatā ir sludināts par Jēzu Kristu kā Mesiju, ka Mesija nav tikai jūdiem, bet ka Mesija ir visai pasaulē, kad Jēzum Kristum nav tikai kāda viena noteikta robeža, bet kad viņš ir nācis, lai visiem sniegtu cerību. Un tā nu šie apustuļi, un īpaši arī apustuls Pāvils, kurš ir pagāni, apustuls vai sludina pagāniem, viņš sludina par ko? Par Jēzus dzīvi, par kalpošanu. Un Un tā mēs redzam, kā šajā darbā tiek likts pamats draudzei. Un šodien es vēlos ar jums runāt par apustuļa Pāvila otru misijas ceļojumu vai otru misijas šo darbu, kuru viņš veica. Un es īpaši vēlos arī pieskarties kādam notikumam šajā ceļā. Bet, ja mēs zinām līdzi, tad tie bija kas, jūs varbūt atceraties? Sīla, ja, jeb Silvāns, tad Timotejs un Lūka. Un, ja mēs gribam zināt par Sīlu, tad daudz nav rakstīts par šo vīru vai par Silvānu. Bet ko mēs varam zināt, to mēs izlasīsim. Apustuļu darbu 15. Nodaļā ir rakstīts 32. Pantā par Sīlu un arī par Jūdu. Bet Jūda un Sīla arī paši būdami pravieši pamācīja brāļus, lai ar daudz vārdiem un tos stiprināja. Tātad Sīla ir pravietis. Ko mēs vēl varam uzzināt par šo cilvēku? 16. Nodaļā un 37. Pantā ir vēl kas teikts. Bet Pāvils viņiem sacīja, tie mūs, romiešus, bez tiesas spriedumu, visiem redzot ir šautuši, iemetuši cietumā un tagad tie mūs lepeni izmet. Tātad Silvāns ir arī romietis. Viņš ir brīvs cilvēks. Viņam ir tiesības. Kur mēs vēl varam sastapt Silvānu vai Sīlu? Pāvila vēstulēs, kur viņš ir parakstījies. Piemēram, 1. Tesaloniķiešu vēstulē 1. Nodaļā un 1. Pantā, un tāpat arī 2. Tesaloniķiešu vēstulē 1. Nodaļā un 1. Pantā. Tāpat arī viņš nogādā apustuļa Pētera vēstuli adresātam. To mēs varam lasīt 1. Pētera 5.12. Interesanti, ko mēs varam zināt par Timoteju. Kur Pāvils sastapa Timoteju, jūs atceraties? Interesanti. Viņš sastopa Timoteju. Un 16. Nodaļā 1. Pantā viņš nonāca Derbē un Listrā. Tur bija kāds māceklis vārdā Timotejs. Ticīgs jūdu sievas dēls, bet tēvs bija grieķis. Tātad Listrā. Un no šī brīža viņš ņem līdz ko? Timoteju. Un viņam nāk līdz Silvāns un ir Lūka. Un viņi dodas ceļā. Kur viņi dodas? Kāds ir viņa ceļš? Jūs kādreiz esat paskatījušies kartē? Ir ļoti, jā. Ja jums ir bībelē, ir vajadzētu būt, man liekas, ka aizmugurē. Ir bībeles, kur aizmugurē ir kartas. Jūs varat apskatīties, cik liels ir šis ceļojums. Un kā šī vēsts ieiet Eiropā. Kā viņa aizkļūst līdz Maķedonijai. Tātad šis ceļš, ko viņi izraudzījās iet, sākās gāju uz Antiohiju, pēc tam uz Tarsu, tad Derbi, Listra, Ikonija, tad atkal cita Antiohija, Troāda, Samotrāķija, Tesalonika, Beroja, Atēnas, Korinta, Efeza un Cēzarei. Ārkārtīgi liela teritorija. Liela teritorija. Un tagad atrodoties šajā ceļā, Pāvils redz parādīšanu. 9. Pantā viņš atrodas Troādā. Un 9. Pantā ir rakstīts. Un Pāvils naktī redzēja parādību. Kāds maķedonietis stāvēja, viņu lūgdams un sacīdams, nāc uz Maķedoniju un palīdz mums. Un kad viņš šo parādību bija redzējis, mēs gribējām tūdaļ iet uz Maķedoniju, saprastami, ka Dievs mūs aicina viņiem sludināt evaņģēliju. Skaidrs norādījums. Nav atkāpes. Pāvils zina, ka viņam jādodas. Un tieši Maķedonijā, Filipos, šī īpašā vieta, kur ir kāds notikums. Un mēs varam lasīt tālāk 11. pantā. Aizbraukuši no Troades, mēs devāmies tieši uz Samatroķiju un otrā dienā uz Neapolu un turiens uz Filipiem. Un tagad tiek raksturota šā pilsēta. Tā ir galvenā pilsēta kādā Maķedonijas novadā, Romiešu kolonijā. Edz kā? Galvenā pilsēta, tātad ievērības cienīga pilsēta. Un šī pilsētā mēs palikām dažas dienas. Un ko viņi tur dara? 13. pantā rakstīt Zabatā mēs izgājām ārpus pilsētas pie upes, kur, kā mēs domājām, būtu lūkšanas vieta. Un apsēdušies mēs runājām uz sanākušajām sievām. Ārpus pilsētas ir lūkšanas vieta. Un 16. pantā ir turpinājums. Kādreiz mums uz lūkšanas vietu ejot, tātad ir kāda vieta, kur viņi visu laiku devās. Mūs sastapa kāda jauna verdzene, kam bija zīlētājs gars, un zīlēdām tā atnesa saviem kungiem daudz peļņas. Tad Pāvilam un mums sekojot sauca sacīdami, šie cilvēki ir visaugstākā dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu. Un to viņi darīja daudz dienu. Bet Pāvils saskaities un pagriezies atpakaļ sacīja garam. Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu izeju no tās, un tas izgāja tanī pašā brīdī. Un viņas kunga redzēdām, ka zudus viņa peļņas cerība satvēra Pāvilu un Sīlu un vilka tos sev līdz uz tirgus laukumu pie pilsētas valdes. Varētu rasties jautājums, kādēļ tāda reakcija, kādēļ viņš tā rīkojās. Jo viņa jau ko sludināja? Patiesība, vai ne? Jā. Bet ko viņa darīja? Viņa faktiski centās novērst uzmanību no apustuļiem un no viņa vēsts. Viņas laiks staigāja līdzi un tikai sauca un sauca. Un tādā veidā traucēdām šo darbu. Un Dieva gara spēkā Pāvils apsauc. Un kas notiek? Šī sieviete, kura bija saistīta ar ļauno varu, to atbrīvot, to brīva. Bet ir cilvēki, kuri ar to nesamierinās un kuri ir ļoti naida pilni. Un viņi ved tiesas priekšā šos vīrus. Un viņi ir sadusmoti tādēļ, ka viņiem peļņa zudusi. Tātad šis konflikts, kas vienmēr ir šajā pasaulē starp garīgo un laicīgo, kad cilvēki var būt nesamierinām dēļ laicīgām lietām, kad viņi jūt, kad var apdraudēt būt viņa labklājība, tad viņi ir ļoti nikni. Mēs saprotam, starp ko ir cīņa. Starp garīgām valstībām, ne? Jā, starp garīgo varu. Un tādā veidā šie vīri top iemesti, apsūdzēti, sisti un iemesti cietumā. Tātad pūles vērsās pret mācekļiem. Un ...22. Pantā ir tas rakstīts, ļaužu pulks sacēlās pret tiem un pilsētas pārvaldnieki, tiem noplēst drēbes un pavēlēja tos šaust rīkstēm. Pēc daudz sitieniem viņi tos iemet cietumā un pavēlēja cietumsargam tos stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēli tos iemet cietumā visdziļākā vietā un viņa kājas ielika siekstā. Šī pavēle ir neapšaubāma. Tātad kāpēc viņš ieliek pašā dziļākā vietā? Un ieliek siekstā, lai viņi nespētu aizbēgt. Viņš nodrošināja visu. Jo kāpēc? Ar ko viņš atbildēja? Par šiem cietumniekiem. Ar savu dzīvību, vai ne? Un viņš negribēja apdraudēt sevi. Viņš ieliek vistumšākā un visdziļākā cietuma vietā. Un mēs varētu uzdot jautājumu. Ko tādā brīdī darīt? Kad darot Dievu darbu, nāk saskarties ar grūtībām. Vai ļauties mazdūšībai vai kurnēšanai, vai dažādos veidos iekrist tumsā. Ko darīt? Ko darīja šie vīri? Jūs atceraties, ko darīja? Jā, viņi lūdza un dziedāja. Viņi viens otru stiprināja, viņi iedrošināja. Viņa skats bija vērsts uz Dievu. Viņa skats bija vērsts uz Kristu, par ko viņi visu laiku bija sludinājuši un runājuši. Viņi nebija atstāti vieni. Un ap pusnakti Pāvils un Sīla lūgdami Dievu dziedāja slavas dziesmas un ieslodzītie viņos klausījās. Parasti cietumā ir kādi vārdi dzirdami? Zaimi, vai ne? Rupības, pārmetumi. Bet te viņos klausās. Interesanti, ka cietumā nav viņi vieni, bet ir vēl kādi, kuri klausās. Un piepeši notika liela zemestrīce, tā ka cietuma pamats sakustējās, un tūdaļ atvērās durvis, un visiem nokrita važas. Bet cietumsargs uzmodies, redzēdams cietuma durvis atvērtas, izrāva zobenu un gribēja nonāvēties, domādams, ka cietumnieki ir izbēguši. Kāpēc viņš gribēja nonāvēties? Tādēļ, ka viņš negribēja, lai viņam piespriež apkaunojošu nāves sodu par pienākumu neizpildīšanu. Visapkārt ir tumsa, ir tikai skaņa, ka tiek izvilkts kāds asmenis, zobens. Un varētu domāt tā, visi varētu būt priecīgi, ka tas, kas bija mūsu ceļā šķērslis, es domāju par cietumniekiem, viņš varētu sev nogalināt, šis cietumnieks, un mēs kļūtu brīvi. Bet Pāvils ko saka? Pāvils skaļā balsī sauca, nedari sev nekā ļauna, jo mēs visi esam šeit. Pāvila doms ir par ko? Par cilvēku vērtību. Pāvils domā arī par šo romieti, kurš bija bargs pret viņu, kurš ielika visdziļākā vietā un ielika arī siekstā viņa kājas. Pāvila sirdī nav atmaks vai ļauns prieks, bet viņš saka, nedari sev neko ļaunu. Sargs izbijies. Faktiski viņam jau šajā brīdī nebija nekādas izejas. Viņš neredzēja izeju. Bija noticis kaut kas tāds, ka viņš bija pārņemts baiļu. Ir reizē mūsu dzīvē arī situācijas, kad mēs nezinām izeju. Tāpat kā šis vīrs, ka pēkšņi zeme tiek satricināta, un mēs nezinām, ko darīt. Un šeit atskan balss. Pāvils sauc, nedari sev neko ļaunu. No kā nāk šī balss? No Dieva. Jā, šī ir tā balss, par ko Pāvils visu laiku, ja šis vārds, ko Pāvils uz savām lūpām nesa, Jēzu Kristu, iekškā ir cerība, iekškā ir drošība. Arī tādā brīdī, kad zeme zem kājām dreb un nav vairs pamata, kad liekas, kad vairs nav izejas, Pāvils, atrodoties šajā tumsā, šajā tumsā, kas apņēma viņu, un šajā baisajā situācijā, viņš runā par to, kas dod cerību. Cerību par Jēzu Kristu. Nenogalinies. Tā nav izeja. Ir kāds labāks ceļš, kurš tev ir jāiet. Un tad viņš sauc pēc kā? Pēc uguns. 29. pāntā. Viņš sauc pēc uguns. Ieskrēja un drebēdams metās zemē Pāvila un Sīlas priekšā. Viņam bija vajadzīga gaisma, lai varētu saskatīt. Gaisma, lai varētu ieraudzīt. Ieraudzīt šos vīrus un iepazīties ar to vēsti. Dieva gars runāja uz viņu. Viņam bija vajadzīga šī gaisma. Viņš bija šajā garīgajā tumsā. Un tad viņš izsaucās. Kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts? Ko viņš apzinājās? Zem kā viņš stāvēja? Tad, kad norībēja šī zeme, viņš saprata, ka viņš stāv zem Dieva dusmām. Viņš saprata, kas ir šie cilvēki cietumā, ka viņi neko ļauna nebija darījuši. Viņš saprata, ka tā zeme, kur trīcēja zem kājām, bija vērsusies pret viņu. Viņš atradās šajā tums, šajā baisajā situācijā. Un viņš apzinājās savu stāvokli, ka viņš ir arī vainīgs Dievu priekšā. Un kā mēs zinām, tā grēka alga ir nāve. Viņš bija baisajā tumsā. Un viņš jautā, ko man būs darīt? Atgriezies. Ja mēs zinām, tad Kristus vārdi bija kādi? Debesu valstība ir tu klāt pienākusi. Atgriežaties. Tad mainiet savu dzīves veidu. Mainiet savu domāšanu. Nožēlo. Apzinies, ka grēks sagrauj cilvēka dabu. Ko darīt? Un tad mēs dzirdām kādus vārdus, kas ieskanās šajā baisajā brīdī. Tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti vai glābti. Tici. Ticība. Ticība tā ir praktiska. Tā nav tikai vārdos apliecināšana. Praktiska. Mēs varam lasīt šajos tālākajos pantos. Un viņi runāja Dievu vārdu viņam un visiem, kas bija tajā namā. Viņi tika iepazīstināti ar ko? Ar Jēzus pavēli. Ar Jēzus vārdiem. Tāpēc ejiet, māciet. Man ne? Jūs atceraties? No Mateja evaņģēlija 28. nodaļas. Un viņi dara, un viņi māca un stāsta. Stāsta, kas ir jādara. Kā ticība izpauž praktiski. Viņi runā par Kristu. Viņš tos uzņēma tajā namā, tajā pašā stundā, nakts stundā, nomazgāja tiem brūts, un tū daļu viņš tika kristīts, pats un visi viņa piederīgie. Redz kā, ticība izpaudās praktiski. Viņi ne tikai apliecināja, bet viņi arī rīkojās un dzīvoja tā. Ticība. Kristus runā par ticību, par kādiem namiem, uz kādiem pamatiem viņi tapa būvēti. Jūs atceraties? Mateja evaņģēlijā 7. Nodaļā. Viens nams bija būvēts uz smiltīm, un otrs nams bija būvēts uz klints, uz Kristu. Praktiski, droši. Un tad, kad zeme tiek satricināta zem kājām, šis nams nesagrūst, bet pastāv. Ticība. Celt dzīvi uz droša pamata. staigā ar Dievu, tad tu būsi harmonijā ar Dievu, jeb saskaņā ar viņu. Paklausi viņam. Tici. Un šis vārds tici darbojās pie kā? Pie cilvēka, kurš apzinās, ka pār viņu ir Dieva sots. Kamēr cilvēks neapzinās savu stāvokli, šis tici nedarbojās. Tici. Apzinies savu stāvokli. Daudz cilvēku domāja, pieņemsim, šie garīgie līderi, farizēji, saduķeji, viņi piederēja pie draudzes, vai ne? Un ko viņi domāja? Ka viņi jau ir izglābti. Bet viņa dzīve bija uz ko būvēta? Uz smiltīm. Uz smiltīm bija. Un tad mums ir tas jautājums, kā mēs ceļam savu pamatu. Jo cietums sarga pamats vienā naktī sagruva, sabruka, sašūpojās. Kāpēc? Lai celtu uz jaunu pamatu. Lai likti jaunu pamatu. Un viņš pamodās. Viņš pamodās šajā brīdī. Viņš garā atmodās un saskatīja un sadzirdēja Dieva balsi. Un viņš atvērās tam un varēja apliecināt, ka viņš tic Kristum. Un tas varēja tikai notikt tad, kad viņš saprata. Tas ir līdzīgi, kā pazudušais dēls, kurš devās tālumā un svešumā, viņš varēja tikai tad saprast, kas ir mājas. Un tad, kad viņš saprata, ko nozīmē mājas, viņš varēja atgriezties. Tāpat arī šis cietumsargs. Kad viņš saprata, viņš atgriezās. Viņš pagriezās, lai ietu citu ceļu. To piedzīvoja šis sargs. Lai Dievs mums palīdz saprast, izvērtēt, būt kopā un lūgt, celt savu dzīvi uz drošu pamatu. Ja kas ir maināms, to mainīt, kalpot, strādāt. Un Dieva klātbūtne nav ierobežota, un Dieva spēks nav ierobežots. Viņš ir tas, kas izmainīja šī cietumnieka dzīvi. Viņš izmaina arī mūs. Un lai Dievs mūs svētī, nopietni pārdomājot un izvērtējot. Āmen. Thank you. Tā kā es nobeidu šo domu ar tādām pārdomām. Izvērtēt to pamatu, kāds ir mums ielikts, kā mēs veidojam. Bet apustu darbu runā par ko? Par cerību. Ne? Cerības devējs Dievs ir ar mums. Un viņā ir mūžīgā dzīvība. Tā kā droši pamats. Tā kā arī šis cietumnieks ar savu ģimeni tapa pestīt. Un tā ir skaista cerība.
Un tagad visi dziedāsim 345. Dziesmu. 345. Manas dienas ņem tu, kungs.
Paldies Tev, Tēvs, par Tavu dzīvo vārdu, ar kur Tu mūs uzrunā, un ka tajā vārdā Tevis dotajā mums ir cerība. Cerība iekš Jēzus Kristus. Pateicos Tev, ka arī šodien tas pats, kas esi vakar un arī rīt, Tu esi nemainīgs. Esam pateicīgi Tev, ka šī vēsts skan cauri laikiem un laikmetiem, ka arī šodien mēs dzirdam dzīvības vārdus. Esam pateicīgi Tev, ka arī Pāvils un Pēters un daudz, daudz cita, kas ar kopā ar viņu gāja, lai kalpotu, piedzīvoja Tavu tuvumu un Tavu spēku, kaut arī bija arī grūtības. Bet tomēr cilvēks sirdīs tapa iedegt šī cerība, cerība un likt droši pamats uz Tevi, Kungs Jēzu. Palīdz arī mūsu dzīves tā veidot, lai tad, kad notiek dažādi šie pamatu tricinājumi, lai varētu pastāvēt. Paldies arī par šo dienu, kad kopā varam būt. Dāvā savu svēto garu, vādi mūs un veido, palīdz pie kalpošanas, svētīdams svētī. Piedod, kur neesam rīkojušies saskaņā ar Tavu gribu, šķīsti mūs no visas netaisnības. Un palīdz mums iet par šo ceļu, par kuru Tu mūs aicini un vadi. Par šo šauro ceļu. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.